Unha de cada tres visitas ao portal de transparencia do Concello é sobre os enderezos dos membros do Goberno e datos biográficos da propia corporación. Dende a súa posta en funcionamento, o portal recibiu máis de 5.060 visitas con 3.793 persoas usuarias diferentes que visitaron o portal con unha duración media de sesión de 2 minutos e 26 segundos vendo unha media de 2,96 páxinas. Por cidades dende as que se accede a este portal, encabeza o ranking Lugo, seguido das cidades de Madrid, Santiago de Compostela, A Coruña, San Petersburgo, Barcelona, Vigo, San Cugat del Vallès e San